ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Nassau, 5e montée.
Selon la tradition tunisienne.
להקים את המשכן וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אותם ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים ויביאו את קורבנם לפני אדוני 6 עגלות סב ו12 בקר אגלם על שני הנסים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן ויאמר אדוני אל משה לאמור קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד ונתת אותם אל הלויים איש כפי עבודתו ויקח משה את העגלות ואת הבקר ויתן אותם אל הלויים שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו ויקריבו הנסים את חנוכת המזבח ביום המשח אותו ויקריבו הנסים את קורבנם לפני המזבח ויאמר אדוני אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמי נדב למטה יהודם וקורבנו קרת כסף אחת 30 ו-100 משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחם כף אחת 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שינתו לעולם שעיר עיזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שיניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן נחשון בן עמי נדב ביום השני הקריב נתנאל בן סוער נשיא יששכר הקריב את קורבנו קרת כסף אחת 30 و100 مشقله مزرق احد كسف 70 شقل بشقل هالقودش شنهم مليم صولت بلولا بشمن لمن حام كف احات عسر ذهب ملياق طورت بر احاد بن بقار ايل احاد كبس احاد من شنته لعلام سعير عزيم احاد لحطات والزيفح هشلميم بقرش نايم اليم حمشة عتوديم حمشة كبسين بنشنا حمشة زي قربان نتنقل بين الصعار بيوم هشليشي نسي لبني زبولون الياب بن حلون.
Vous êtes en pleine Kriyata Torah avec Torah Box et le Rav Igal Kohen Solal. Bonne écoute.
Korbenu Ka'arat Kesef Ahat Shiloshim Umea Mishkala Mizraq Ehad Kesef Shivaim Shekel Bishekel HaKodesh Shinehem Meleim صولت بلولا بشمن لمن حام كف احات عسر ذهب ملياق طورت بر احاد بن بقار ايل احاد كبس احاد من شنته لعلام سعير عزيم احاد لحطات والزيفح هشلميم بقرش نايم اليم حميشة عتوديم حميشة كبسين من شنا حميشة زي قربان الياب بن حلون بيوم هربعي نسي لبني ريوفين الي صور بن شديور قربانو قعرت كسف احات 30 و100 مشقله مزرق احد كسف 70 شقل بشقل هالقودش شنهم مليم صولت بلولا بشمن لمن حام كف احات عسر ذهب ملياق طورت بر احاد بن بقار ايل احاد كبس احاد بن شنته لعلام سعير عزيم احاد لحطات والزيفح هشلميم بقرش نايم اليم حميشة عتوديم حميشة كبسين بنشنا حميشة زي قربان الي صور بن شديور بيوم هحميشي نسي لبن شمعون شلو ميل بن صوري شداي قربانو قارت كسف احات 30 و100 مشقله مزرق احد كسف 70 شقل بشقل هالقودش شنهم مليم صولت بلولا بشمن لمن حام كف احات عسر ذهب ملياق طورت بر احاد بن بقار ايل احاد كبس احاد من شنته لعلام سعير عزيم احاد لحطات والزيفح هشلميم بقرش نايم الهم حميشة عتوديم حميشة كيفازين بين جنا حميشة زي قربان شلوميل بن سوري شداي.
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition, depuis la paracha hebdomadaire au Shirashirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.